70, facciamo questa prima e non dire che non è senso di ritmo, è anche per la volta appena viene scattiva, non so, 75 punti che si era scattiva fino a scompare se bene un po' di napi erano 3 punti che se non ha costato qua a fome se era miscattiva bene visto le note che si era da cardiani Една шанслична заем, кога ме стави тари уду там, кај шо ден, да се пим по сисло, да че са сал за хнем интернат школа, он ме одил сам пир, ма испун се клад, кушим с напери, стис нема с напери, че си ајме от нова дон, спреша да та еш некум сус, отр пуш са тоа, да, да, че га днес нем да дзюз не дет. Да, ka ja es gatav man plāču ar 4 papīru punktu, ja 6 dienas kārtības. Varam, lūdzu balsojumu tam šiem papīrumam. Vienbalsīgi. Un varam sākt ar 6 dienas kārtības pirmiem punktiem, ja, ko vārdu šeit tautsamies, kuriem tas vadītājs
var būt. Jā. Pirmais punkts par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Ir saņēmis iesniegums no personas ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma komiteja izskatīja, lai man projekts jums ir priekšā, lūgums atbalstīt.
Jautājumi? Nā, balsojumi. Atbalstīt.
Otrais punkts par zemes nomas līguma laušanu. Tad arī komitejā izskatīts jautājums, lai man projekts jums arī ir priekšā, lūgums ir atbalstīt.
Jautājumi nav. Balsojums vienbalsīgi.
Trešais punkts par nekustamā īpašumu pārkārtošanu ir komitejā izskatīts jautājums un lēmuma projekts jums ir pievienots un lūgums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi nav. Balsojums.
Tur ir īpašnieki, visi to zina, jā?
Īpašnieki. Tur nav īpašnieki, īpašnieki ir pašvaldība, jā. Tur vienkārši pašvaldība savus robežas.
Lūdzu, balsojam, vienbalsīgs.
Ceturtais punkts par īres līgumu laušanu, punkts 4.1. Tad lēmuma projekts jums ir un lūgums atbalstīt.
Man tikai jautājums, vai cits personas iesniegums varbūt par pamatu, lai anulētu? Es vienkārši nezinu, varu juridiski paskaidrot. Vai nesaprotu, ka te cits iesniegs par citu,
jā,
par juridiski. Meitu vai auģu meitu?
Tā var, jā. Jā.
Var, jā.
Jo es tagad juridiski precīzi tur to likumu nepārcitējuši, bet es zinu, ka deklarēt savu dzīvesvietu, katrs no mums drīkst jebkur.
Jā, bet vai drīkst
un,
par citu?
Un loģiski ir tā, nu kā, ja pie manis kāds ir piedeklarējies, man, nu man nevēlam personu, nu man ir tiesības. Es viņu izdeklarēt pats nevaru, un tad vienīgais ceļš ir savu pašvaldības lūdzu, lai izdeklarēt.
Un tad tā persona, kas iesniedz, viņa tur deklarēt pat?
Nu, tā, kas iesniedz.
Jā.
Nu, visdrīzāk jā. Jā.
Nu, labi.
Jā, tā arī būs.
Jautājumu nevarēja balsojums par šo. Vienbalsis.
Punkts 4.2.
Ieradās. Tas ir. Astotā deputāte, jā, ide. Tad ar darbu turpinām astoņniekā. Lūdzu.
Tā, punkts 4.2. Arī lēmuma projekts jums ir priekšā. Lūgums ir atbalstīt.
Jautājumi. Nā. Balsojums. Vienbalsīgs.
Tā, piektais punkts par īres līgumu slēgšanu, 5.1 punkts ir iesniegums no personas lūgums slēgt īres līgumu komiteju izskatīju un lēmuma projekts jums ir un lūgums ir atbalstīt.
Jautājumi, nā, balsojums vienbalsīs.
5.2, arī komitejā izskatīts lēmuma projekts ir jums priekšā un lūgums ir atbalstīt.
Jautājumi nav, tad balsojums. Balsojums vienbalsīgs.
5.3 izskatīts komitejā. Lēmuma projekts jums ir lūgums ir atbalstīt.
Jautājumi nav, balsojums vienbalsīt.
Un 5-4, tāpat ir izskatīts komitejā, un lēmuma projekts jums ir priekšā, un lūgums ir atbalstīt.
Tāpat mēs jautājumi nav, balsojums vienbalsīt.
Tas viss, kas attiecās
uz mani. Sasaist ir par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Jautājumu noskaidrot vienu lūdzu balsojumu. Balsojums vienbalsīts. 7. Punkts par Aņas novada pašvaldības būvvaldes funkciju deleģēšanu priekulstu novada pašvaldības būvvaldē. Tā kā būvvalde mums ir kopā ar priekulstu pašvaldību, jā, un mēs deleģējam viņiem izpildīt mūsu funkciju, sakarīt to, ka mums pašiem nevarēja būt atvienos. Un tātad ir piedāvājumi turpināt šo sadarbību. Un, deleģēt priekulstu būvvaldi pārstāvot Aņas novada interesi.
Mums par deleģējumu noteikti kaut kas jāmaksā, vai ne?
Jā, tur ir līdzfinansējums, katru gadu tur ir inspektors, kas ir mūsēs, viņš šeit pieņem, jā, bet tur ir būvvaldes vadītāji, tātad tur ir transports nāk un degviela nāk, transports nāk.
Cik tā summa apmēram liela ir gadā?
Summa tā.
Vienkārši mēs šeit nolēmjam deleģēt funkciju, bet
jā,
mēs
nevaram summu uzdeikt tā, jo būtu bišķi lielāk kā pagājušajā. Mm. Jo tad mainās viņiem ir A un pielikums, tur 5%, cik es sapratu, tā vēl būtu jājums. Jā, un sakarā to, ka degvielu krasu, jā, noteikti, tur būs kaut kas.
Un faktiski deleģēt funkciju, mums būtu jāpasaka arī, nu, ka naudu
mēs dosim. Jā, bet es nezinu, viņas atvērķina.
Bet aptuveni, pagāju par šogad jūs tam nezināt, jā?
Nē, mēs līdz varam atrast.
Vienkārši,
cik mums aptuveni.
Jā, kāds viņam aptuveni, ne jau tur
aptuveni. Kad mums izies, man aldrī, pajautāt,
cik mums aptuveni. Šogad aptuveni, cik mums aizvērķina. Tā ir tiek to vienu mēnesi kā atsavinošanu.
Mēs jau finanšu komitejā teicām par to atlikto maksājumu. Mēs tā kā vienojamies, ka tur ierakstīs kaut kā... Mēs kā mēs runājam par atliktais, tas varētu rasties sajūt.
Nē, mēs kā ierakstīs, nē, mēs... Es vienkārši teicu, ka...
Tas pats sadalītais maksājums.
Būs formulējums.
Arī tā saka...
Atliktais maksājums, paņemot bankā kredītu, nozīmē uz gadu vai pusgadu atliek maksājumu.
Nē, tas ir tas pats sadalītais maksājums.
Bet vai nav vieglāk ierakstīt?
Jūs arī tā runājat.
Jūs jau tādēs ierakstīšu.
Pēc kā tieši tādiem vārdiem
samanā? Spēkt ar atlikto maksāties vēl laikā.
Tas ko nozīmē atliktais maksājums pastāvēt?
Sadalīts maksājums. Tas ir maksā, ko visu summu uzreiz nevar samaksāt.
Jūs esat bankā ņēmuši
kredīt. Viņi var saukt par sadalītu maksājumu, par atlikto maksājumu. Likums saka atliktais maksājums un mēs...
Attiecībā pret cilvēkiem neliekas mēs paskaidrot, ka tas ir nevis atliks maksājums, jo bankā ņemot kredīt atliktais maksājums nozīmē, ka tu atliek par pusi gadu tos pirmās maksājums. Nu, bet mēs tomēr cilvēku lasu šos viņi grib zināt. Viņi var iztulkot, ka tas atliktais pēc 5 gadiem.
Kas tur būt nesaprotams?
Bet cik cilvēki dar arī viņi kā sakrā
nāku, ir mūsu avistumu. Mēs atliekam uz 5 gadiem, kā tu domā, vai mēs maksājam ikmēnešu maksājumu, kas arī būs, saprot, ikmēnešu maksājums uz nomā.
Viņš ir atliks maksājums, jo viņam lieliet uzskatās.
Nē, maksājums nav atliks, summa ir atliks.
Nē, nu viņi jau var kā sadalīties maksājums ar noformulēt, bet valde tur jau redzi, ka cilvēkus interesē, cilvēks tos, kas slēdz tos līgumus, viņiem jau ir skaidrs, kā viņi ņem un kā viņi maksā.
Jā, bet mani
tas interesē, ka kas lasa sēž protokols, viņiem bija vairāk interesē vārds uzvārds, kurš tur
tā. Tas man neinteresē, kurš vārds. Viņas bet vienkārši no saprotamības dzirdot, ka tad dalītājs, kā tu pats minēji, būtu loģiskāks, un tad viss saprot, ka tas sadalīts
summu. Nu, var rakstīt arī.
Manuprāt,
nevar rakstīt, nu jāraksta tā, kā likumā ir rakstīt.
Nu, parādiet man par likuma pantu, uz kurā tas rakstīts.
Pašā ir vairāk
kamēr meklē to, mēs varam skatīt.
Man patīk šie likumi būs kaltas, bet nevis saprotamība būs kaltas.
Okay. Jā, atgriezīt iepriekšējā punkta. Summa mums pagājušā gadā ir 15733 eiro.
Cik, cik?
15733 eiro.
15733
gadā.
Gadā. Tūkstot mēnesī, man bišu vairāk. Okay. Labi.
Tātad mēs varam nobalsot par šo jautājumu par būvaldes funkciju deleģēšanu trešos nodu. Esam gatavi, ja lūdzu balsojums. Balsojums ir vienbalsojums.
Nolasīšanas no likuma, tas ir publiskas personas mānas atcerināšanas likuma 36. Pants. Trešā daļa par atlikto maksājumu, pircējs maksā 6% gadā no lai nesmaksātās pirkuma maksas daļas un tā tālāk. Tieši likums lieto šo te atlikto maksājumu.
Tas neskaidro, ko nozīmē atlikto maksājumu, tas, tas nozīmē to, ka maksā no summas procentu. Kuru pāntu jūs minējāt?
36.
36.
Es gribēju pateikt to, ka tiek lietot likumā šāda te forma.
Tā vai mēs paskaidrām daļā nevaram vismaz ierakstīt, ka tas nozīmē, ka...
Nu, šim visi ir sapratuši. Es nezinu, ko mēs tur kaut kam mēs to skaidrosim.
Man! Es nesaprotu, ja jūs interesē, nu? Man pat loģikā būtu pateikt, ka tas ir dalīts maksājums, kā jau priekšējā vietnieks teica. Nu, tas ļoti loģiski.
Kas nelieto tādu formu?
Nu, paskaidrām daļā pašu liberi ir ierakstīt arī citu.
Balsošana,
ja jūs uzskat,
ka diskusijas ir
neauglīgas
tieši.
Vai jūs
esat deputāts? Es izsaku savu viedokli, kā jūs.
Nu, jūs nevienu nav redzētājs.
Ko mēs vēl samaksājums?
Bet mēs ieliekam kā vēl vienu vārdu.
Nē, vēl vienu, mēs ir tīvus maksājums, ja neprasīs.
Ko?
Nē, nebūs vaimāks deputājs vai kaut kāds citādāks. Likums saka atliktājs, nu, ko jūs kā deputāts sakiet?
Atliktais un dalītais.
Tas ir tas pats, tas ir tieši tas pats, tikai cits vārds. Jo viņš tāpat ir dalīts, ja cilvēkam ir naudas reizi, viņš samaksā uzreiz, ja viņam naudas nav, viņa maksājums ir atlikta.
Atliktais maksājums ir, kad atliek maksājumu.
Un mēs nesam
kreditēšanas
iestādu.
Bet maksājumu jau neatliek, summu atliek.
Labi, labojiet likumu, un tad arī liksim citādāk formulē. Mēs kā
juristi, loģiski juristi.
Tātad, labi, debats tā beidzam, jā, un piedāvājums ir balsot šo, par šo punktu, jā, tādā kārtībā, kā viņš uzrastīs, tādā kārtībā, kā uzrastīs. 8. punkts.
8.1.
8.1 punkts, jā. 8.1 punkts, lūdzu balsot. 7, atturās, 1, nākušu, 8,
2,
8, 2, Raņiela, 18, arī, iesniegums ir par dzīvokļu izpirkšanu, un arī šeit ir summa, un arī ar atlikto maksājumu vienu gadu laikā. Te ir noris uzrasīsies, man termiņš vien vienu laiku, tad tas nav ilgs jautājumi. Lūdzu, balsojumu. Vienbalsīgs. Pagavo vai atādienē. Man likās tev stāvums, jā. Tad ir tā, 8 par. Atturās.
7.
7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Tā, nākšies 8.3. Arī uz atcerināšanu uz, ir atcerināts un tātad iegādājas arī uz atlikto samaksu. jautājumu, neko, tad lūdzu balsojumu šo īpašumu. Tātad par, tas par tā, 7 par, atturās 1. Tā, 9. punkts.
84.
Dīvs ielas 6-8. Tad izlasījām, jā, kas ņēma mums uzrunu, arī atlikās maksājumus uz 5 gadiem. Jautājumi nav, balsojums. 7 par, atturas. 9. punkts par pašvaldības dotāciju budžeta plānošanas reģionam 18. gadā. Mūsu līdzfinansējums iepriekšējos gados arī bija 16 eiro, tāpēc šogad šajā gadā neko arī neparedzēja, ka vajadzētu palielināt līdzīgas maksas, jo tad arī tieši mums atbalstīja tādā pašā apmērā 2500 eiro, 2018. gadā. Tā jautājumā mēs finanšu komitē arī bijuši runājumi par šo tēmu, ko iebējuši mums, un tāpēc vispār tur jābūt. Tas ir vairāk sevišķi maziem naudiem, tur bez tā mēs tur vispār vēl pazūdām mūsu labdā. Tā kā tur bija vienbalsīts mūsu balsojums celsus. Visīt uz domas sēdi. Tad lūdzu balsojumi par līdzfinansēm kurzēns plānošanā vienbalsīts. Par finansēm piešķiršanu Liepājas rajona, ne, jā, Liepājas rajona sporta skolas administrīviem izdevumiem. Zinos Zīgis, mēs arī skatījā finanšu komitējā un atbalstījām virzīt vienbalsīgu domu sēmu. Tā kā lūdzu, ja būtībā varbūt, ka nav arī mums nemaz īpašu skaidru, jo viss skaidrs varbūt jautājums.
Jautājums.
Bija jautājums.
Mēs jau noskaidrījām, ka iegūmums ir 47 tūkstoši
gadā. Jā, nospiemēm, jā, tā ir kāds no malas, to mēs vienmēr komitējā skatījām. Tātad jautājumi nav lūdzu balsojumi par licinācijums. Tātad balsojums ir vienbalsīgs. Nākšais ir 11. punkts par sadzīves apskatu un apsardzības maksas izmaiņām, kur mums pagājušais nebija izskaidrots cenu pieaugums, kāpēc un pamatojums. Jā. Tā kā finanšu komitejas sēdē viera cits pati. Vadītāja, jā, kur arī nevarēja uzreiz paskādžot, ja tad viņi gatavojās, un mēs jau bijām kāds 4 punktus izskatījuši citus, kad viņi atšifrēja to, ko viņi tur bija, pēc kā bija rēķināts, jā. Lai pilnīgi bija skādžus, es nevaru pateikt visiem, jā, bet vismaz mēs vienbalsīgi to apstādījām.
Mums jau viennozīmīgi visiem bija skādžus.
Ko?
Es viņu skādējā noteikti visiem
bija skādžus. Tad pārējiem pateikt patiesībā. Tas pieaugums nav par eiro 30, kā vajadzētu, tāpēc viņi reiķina koeficientu 0,48, kas faktiski nozīmē to daļu, ko viņa konteinera atšķiro un nenoglabā. Tāpēc tā summa nav par pilnu. Es pat ir paņēmu no jums visu, bet viņi jau visu nenoglabā, tāpēc arī viņi tikai to daļu liek. Tāpēc
tur viss kārtībā. Nu tā tīvītēs ir, tur reāli visi atkritumi ir ietu širošanu.
Tas ir loģiski. Tas mazāk jāmaksa, tas skaidrs.
Tā kā tas tiks noskaidros, mēs jau zinām vismaz no kā. Tātad lūdzu balsu.
Bet, man kas otra daļa, ko es pastāstu, otra daļa tas, ka mēs turpmāk vairs tādas tarifas neapstiprināsim, bet
būs formula. Jā, pēc formulas jau tiks reiktāt, viņi skaidro arī to formulu, kāpēc ir sastādījums.
Ko patiesībā šobrīd likums pasaka, ka vairs nav jāapstiprina, bet ir formula. Mēs gan to turim.
Tikai lūdzu balsojumu. Vienbalsi. Tad ir 12. punkts, mums ir par mākslas pieņemšanas pārtraukšanu. Par nekustāmo īpašumu. Tas ir vienīgais, kas mums vēl palicis, ka mēs malu varēja iedzīvot, jau varēja norēķināties. Bet sakarā to, ka arī valsts kontrola, mēs saprotam, mēs vienīgi Latvijā esam, kas to var. Un ļoti maz to daram, jā. Ļoti maz mēs to daram. Jo pagājušajā gadā bija piemēram 1600 kubus, šogad atveju tikai 700 kubus, pēdējiem maziem, kādēļ mēs viņu toreiz agrāk publikām bija, ka mazie lauksaimnieki, ka mazā zemes var grāvus, ko tur izcīrs, esat smalku, lai būt lētāk, bet tagad to dar tikai lielie mežinieki, ja, kas var ievest. Un tā kā mēs esam jau kopīgo iepirkumu arī pašvaldības ēkām, dzīvojumu mājām iepirkumu, tad arī šeit būs arī iepirkums mūsu vajadzībām, tas, ko veda pa īpašumu nodokli, būs arī iepirkumā jūs. Un šeit šie uzņēmēji visi ir gatavi maksāt naudā. Tie nav trūcīgi vēl vairāk, kas grib un pievēr. Tādēļ šīs izmaiņas, ka jauno gadu mēs vairāk malku nepieņemam arī par īpašumu nodokli. Tā. Tu mēs izskatījām, jā, tā, nu tā. Ja jautājumi nav, tad es lieku uz balsojumu, jā, 18. gadu 1. Janvāra pārtraukt malas. Malas pieņēmšana, Norvēģijā, pieņēmšana, nekas īpašana nodokļa. Tur ir, es jau, viņš pirms ir sarežģītības reizi tur ar tieslietām, jā, ja neatvada, atvada, ja es nākušā gadā neatvada, atvada zaļu gadu beigās, jā, tur ir, nu, ļoti nekontrolēm tā lieta, un tāpēc arī viens no tā.
Nav jau iespēja citādāk darīt, ne? Pa? Nu, nav jau citu variantu.
Nu, nevajadzēt. Mēs jau valsts kontrolē, mēs jau sarakstam te visādus ieteikums, kā pēc un kā cilvēki, tas ir izmirīgi, bet mums ar vienu mazāk tas pamatojas. Ar vienu mazāk pamatojas, lai to atsver. Nu tā, tad debats beidzam, jā? Lūdzu balsojumu. Balsojums ir vienbalsīts, tad 1. janvāra. Tad atlošu nekustamo īpašu nākošu gadu, ja nevēl esmu. Tā, 13 punkts. Par vaiņos novēdus pašvaldībai piederošās kustamās mans pārdošana izsola. Būtībā mēs skatījām finanšu komiteju, es jau biju domājis, ka mēs uzliksim sumu. Neesam uzliks. Tur jāvērtās, bet jā, es jau biju domājis no finanšu, varbūt vienā dienā uzstādīt. Bet jā, viņš tam uzlaigi. Nu jā, tātad šie nekustāvi infim, trīs automašīnas tiek pārdots, jā. Divi vieglē un viens tiek piedāvāts pārdots, jā, kurš mēs nelietojam. Un lielais autobus, MB303. Un ja mēs nolēmjam, nolēmjām viņus pārdot, mēs pieaicinām arī certificēt vērtētāju, lai nebūtu, ka mēs viens viņu tādu varējām, viens tādu. Jā, tā kā, ja mēs šo nolēmjām, tad mēs vērtētāju. Nu, vērtības ir visiem šiem trīs transporta līdzekļiem, viņa un vērtība mums garantēta. Tā. Ja ir kādi jautājumi, ja ne, tad lūdzu priekšums ir balsot par šo autotransporta pārdošana izsola. Lūdzu balsam. Balsums ir vienbalsīgs.
Tad reāli, ja viņš būtu nosakuši, tad īstenībā...
Būt labāk.
Nē, nu, nebūtu...
Nebūtu izsola arī.
Izsola. Diezat, policijā mēs griestos, bet zaudējumu mums nebūtu. Kā mēs pierādīt zaudējumu? Ko nav zaudējumu?
Jā, mēs nevarētu, jā, vēl tur prasa jurdis mūsu vērtību, mēs nevaram uzdāvēt.
Tik skriet to.
Sēdi. Aizkārt? Jā, tā. Pārtāk mums beidzies, tad turpinām punktu sēdi, un punkts ir 14. Par vaiņos no pašlobis vērtības kodeks projektu. Mēs viņu skatījām arī finanšu komitejā. Finanšu komitejā mēs tur analizējām, tomēr pievakām vēl vesels četras punktus klāt, ja, kad bija iepriekš jau izņēmām tārā, ja, mēs tur piekritām un nobalsojām tā, viņi virdzīja klāt. Tiem, kur bija divi tikai, tas ir tā, nāc klāt, tiem 15.3, 15.4, 15.5, 15.2.
15.6 kļūdi, jā.
Va? Ā, tur ir kļūdi,
jā. 15.6 vai tā būtu.
Jā, jums ir izlabots, jā? Es tik lasu tā kā rakstīts, jā, nu. Jā, tā kā to spēlu. Ir kādi jautājumi, skaidrojumi, uz kodēks Nu tā, ja nav, tad lūdzu balsojam par šī kodeksa apstiprināšanu, ētikas kodeksa apstiprināšanu. Balsojums ir vienbalsīgs. Par šo finansālu atbalstu fondam Sibīrijas bērni 16. Punkts. Tātad viņi skatīja arī izglītības komiteju un finanses komiteju, jā, un atbalstīja 50 eiro lielumā atbalstu šo. Jā, tad lūdzu šī punkta, ir jautājumi par šo punktu?
Nē.
Nav pasīgi, lūdzu balsojums, ir vienbalsīgs, tas ir piešķirts. Lā, un vēl vienu mēs varam ātri izvēlēst. Viņš jau komēr ekonoģēt ir par līgumu Sijā Liepājas reģionu turisma informācijas biroja. Līdzinājums 3000 eiro. Pagājušajā bija 2300, ja šogad viņi prasa vairāk, lielāk aktivitāte. Taisni piedalīties ar mūsu lauku turismiem. Saistīt kā. Nu, ir jautājumi par to. Lūdzu, balsojumi. Balsojums ir vienbalsīgs. Un tagad aizsvēlēm izmēršu.
Vēl tu jau viens, un tad, jā, un tad ir indinosko.
Jaunērgļus pat jau jaunērgļiem?
Jā.
Lūdzu, vārdi. Pa izsro. Var arī Evīt paskārģot.
Piedalījās četri dalībnieki. Mūsu dalībnieki, sākuma cena bija 9,76 centi un par hektāru nosolīja par vienu hektāru 109,76 centi. Mūnas maksāja pievienojumus pievienotās vārdības vadības.
Es prasīju, kas maksā no zemes nu to
nekustamā
nodokļu.
Pēc likuma tā ir jā, ja tā ir pašvaldības zeme, pašvaldība nav, nekustamā īpašuma nodokļa un maksā tā, jā, bet maksā nomnieks, ja viņš paņem nomā, tā ir pēc likuma.
Viņš kā nomnieks tiek uzreiz iekļauts programmā, ierakstīts, kā nekustamā īpašuma izmantotais un viņam automātiski gada sākumā.
Tas ir aprēķins.
Jautājumi nav, jā. Apstiprināt šo visu vienbalsīgi. Mēs tā vēl būtu, tā mēs varam visu pīcam.
Atvaļinājums.
Labi, tu. Un tad tikai paliks mums internāts. Būtībā vārds ir kodegrāmi. Jā, jā. Tas
Skatīsim,
domas
21. Punkts par domas priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ir saņēmts iesniegums no Visvalda Jansona par lūgumu piešķirt pēdējo atvaļinājumu daļu divas darba nedēļas no 22. Decembra. Lēmuma projekts, tad varētu skanēt sekojoši. Tātad piešķirt vaiņots no domas priekšsēdētājam Visvaldam Jansonam daļu no ikgadēja apmaksātā atvaļinājuma divas kalendāra nedēļas, neieskaitot svētku dienas no 22. Decembra šī gada līdz nākamā gada 10. Janvārim ieskaitot. Tā. Izmaksājot atvaļinājumu pabalstu 30% apmērā no mēneša algas. Tas būs viens punkts. Otrs punkts ir domas priekšsēdētāja Visvalda Jansona atvaļinājuma laikā domas priekšsēdētāja pienākums veikt vaiņos no domas priekšsēdētāja vietniekam Oļegam Jurjevam. Un trešais punkts ir lēmuma izraksts iesniedzams vaiņos no pašvaldības grāmatvedībā un lietvedībā. Ierosinājums ir atbalstīt lēmumu.
Man ir viens jautājums.
Jā.
Man nav nekas par atvaļinājumu, visiem pienākās. Bet par kādu periodu ir aprēķināts atvaļinājums?
Jā, tas lēmuma projektā būs vienkārši nelasīja, jo man nav aprēķins, tas lēmuma projekts top.
Jā, bet vienkārši tas jautājums ir no tā...
Ir par, nu es pieļauju par 17. Gadu. Tas ir pa 17. Gadu nu, aprēķins.
Tas varbūt gribētu būt juristi skaidrim, ja mums juristi pieaicināti, vai tas ir pareizi, ka aprēķim par 17. Ņemot vairāk, ka vēlēšanas bija gada vidū. Un faktiski pilnvars beidzās ar vēlēšanu beigām, un faktiski domas iešvarē sāk jaunu darbu pēc vēlēšanām. Un faktiski beidzot amatu bija jāsamaksā kompensācija par neizmantotu atvaļinājumu un jāsāk no jauna. Vienkārši jurista viedoklī, jo esmu redzējis vairākas varam vēstules citām pašvaldībām, kurās tieši tādā tekstā arī atbildēts ir, kad ar vēlēšanām beidzās priekšētāji pilnvars. Tas nekas, ka viņi pārvēl par jaunu, bet viņš sāk no jauna. Tāpēc bija man tiesniegums gada vidū par atvaļinājumu pabalstu, ja kompensācija izmaksas, varbūt, ka nav maksāts, bet jautājums tāds, kā juristi skatās šo jautājumu par atvaļinājumu. Vai par periodu jau
man... Es domāju, ka tajā jau doma var tad lemt, jo tajā gadījumā, ja būtu vēlēšanas, visvaldes ir, nu... Tad jau atvainājumu kompensāciju mēs izmaksājam tajā gadījumā neturpinās šīs te darba attiecības. Nu, šeit viņas ir specifiskas ar to, ka domas priekšsēdētājs pilda darba būs nolikuma pamata. Jā,
jā bet tā, pilnvars beidzās pirms sēdes, ka mēs balsojām par pirmo sēdi. Un es šeit gribēju jūs nevis viedokli kā cilvēkam, bet kā jurista.
Tā lielāka trūkuma, jo ja mēs maksātu viņam kompensāciju, pēc tam mēs atkal viņu apstiprinām amatā, ja tad kompensācijas izmaksāšana.
Es jau jautāju, jūs kā jurista viedokli vienkārši, juridiskās puses, nevis tagad apsvērums vai kas ko maksā, bet jautājums tāds, kā korekti ir.
Juridiskās puses uzskat, ka nepareiz arī nav šāds te variants.
Ja, bet jūs to uzskatāt, vai jūs varat parādīt, ka tā drīkst darīt? Ar likumu, pirmīt jūs piesaucot likumu un vienkārši pat paskaidrot, vai tas ir okay, vai nav okay. Man nav nekas par
ir
to,
bet... Okay. Un jūs ba... Saskaņā darba likuma ir pilnīgi okay.
Un ar pašvaldību deputātu
garantiju likumu? Ar atlīdzības likumā nav noteikts, kad...
Status likuma, domāju.
Kad pašvaldības vadītājiem ir jāizmaksā kompensācija. Atlīdzības likumā tādu tekstu, kas neesmu atradusi. Tā kā šāda te forma, es neredzu, ka tur būtu nelietderīgi izmantot budžeta līdzekļi. Un, ka būtu pārkāps likums, es neredzu tādu variantu. Es nezinu, varbūt otrs jūs redzu. Es neredzu likumu pārkāpumu.
Jūs nedarbūt, jūs paskaidrot nevarat, ka var to darīt. Ok.
Es paskaidrotu, ka var.
Bet jūs nevarat pamatot, uz kā likumu panto var, ok.
Es varu pamatot ar diviem likumiem. Ar darba likumu un atlīdzības likumu.
Nu, likums liels dokumenti. Labi, es saprotu, ka mēs nedabūsim precīzi pantu. Es domāju, ka jūs varat balsot, ja šādu vidokli, man vienkārši jābalso ir. Un es vienkārši vēršu, ka tur...
Jā, tad nav jautājumu vairs. Lūdzu balsot, tad kas par? Tad 2, 4, 6 par pret, atturas, viens atturas un visvalsts Antons nepiedalās lēmums pieņēmums.
Tā. Paldies, jūs ķerās pie sēdes vadīšanas atkal. Un mums atpūš visi jautājumi, kas tiks aizsīt ar internātskolu. Ierakšies ir kolēģi, jā, direktors ar man tie pārziņi. Tā varam sākt ar to punktu, kurš te bija par jūsu iesniegumu, par 15, jā. Tur iesniegums par līdzfinansējumu. Par finansējumu aņos internāls pamatiem apmēģinās šo jautājumu iesniegumu jau skatījām finanšu komitejas sēdē, skatījām un visām detalizēt ņēmām, ko vajadzētu, ko nevajadzētu, jo tur varēja runāt bez ieraksta, tad ieraksts nekur klausās. Un tur mūsu finanšu komitejas priekšlikums bija pedagoģisko likumu samaksāja, atvērāja 1500 eiro. Un saimnieciskiem izdevumiem 2500 eiro mēnesī. Bet lēmums ir spēkā tikai uz vienu mēnesi, uz janvāru mēnesi. Tāds bieži, ka mēs izsniedzam apstiprinājumu, un tāpēc viņš ir domas sēdējušās lēmums ir sagatavojis. Tas ir kopā 7000 eiro. Bet nenorādām ne vārnas, ne uzvārdas, turies mēs arī normāli ne vārnas, ne uzvārdas, ne profesijas kursi ir jautājums, tas ir skolu direktora jautājums, ja kā viņš tālāk tiek, ka to nav galā. Tas nav mums teikt jāskatā, tas ir palāds vai sēdnieks. Tā kā tāds bija mūsu tas toreizies balsotas ir mūsu šom teiks sēdnieks. Un būtībā vēl viens, kas saistās bišķī pilsturēšanas, kas klāt. Mums ieliks viens papildu jautājums par internātu skolu, par pirmskolas izglītības iestādes mūsu bērnu ēdināšanu, ja? Ko to mēs maksājam vēl, bet tas būs tālāk, ja? Vienkārši, lai zināt, ka tas arī ir iespēja naudājumu, klāt, ko jūs saņēmis pēc piestādītā rēķina, tiks maksāts par mūsu atlaides, ja? Mūsu bērniem par katru tekošo mēnesi, kā saņēmis par rēķinu. Tur aptuveni tas varētu būt 600-650, mēs jau skatāmies, kā vidēji tur ēda par šos mēnešus. Mums atkarīgs, cik bērni būs bijuši mūsē un cik dienas. Mums ir tas noteikti 6-7 centi, jā, tad 76 centi par katru lomu. Nu tā būs jau tur plāni. Finanšu komiteja uz sēdi sagatavoja tādu lēmumu, ka kādas nolasējām tātad pedagoģiskām likmēm 1500 un saņēst, ka viņi bija mēnesi 2500. Un viņš vienu mēnesi, uz vienu mēnesi, saprā, ko tur nav kopīgi, bet uģas nav pieņēmis. Tātad es varu piedāvāt debatas jautājumus. Varbūt Rēmis, tad Rēmis ir klāt uzdājums.
Uzdevums man ir nopietns. Nu, jāsaka domāt, atturēsimies no ēšanas vai no siltuma, jo reāli tā ir puse no tās teiksim, puse no iztiks minimuma tā ir apmēram. Nu, tā kā, nu, šobrīd man vairāk komentāru šī lietā tā kā nav, saprotiet paši, jā. Tur ir bērni un 50 vaiņotas iedzīvotāji.
Es varbūt tās, nu jūs, es saprotu, to, ko jūs teicāt, es drīzāk tas, ko priekšādāja kungs teica attiecībā uz to, plānošanu un turpmāko, teiksim, jūsu savilkšanu, es domāju, te drīzāk nevis apkuru un ēdināšanu un elektroenerģiju, kas patiesībā veidot pat ne trešdaļu nākās no izdevumiem, bet drīzāk tāda pozīcija, ka apkalpojušies personāls ir tehniskie darbinieki. Tajā tāmē, es domāju, visreiz ir 11000 mēnesī. Es domāju, ka tas bija tas uzsvars vairāk uz to pozīciju. Un plus es saprotu, ka ir cilvēki, kas pild vairāk amatvietas, iespējams, ka tur var optimizēt šo pasākumu un nemaksāt par šīm vairākām amatvietām. Maksāt par vienu slodzi, nevis par pusotru vai divām. Tā kā es domāju, drīzāk tas uzsvar bija uz šo pusi, nevis uz apkuri, vai jo mēs labi saprotam, ka apkuri neviens nesamazinās un ēdināšu nesamazinās un elektrība mazāk nepatērēsies. Es domāju, ka te uzsvar bija drīzāk uz kaut ko citu.
Nē, nu jā, tā ir gan uz visām šīm pozīcijām, bet, nu, optimizēt jau var līdz kaut kādai zināmai robežai, ja? Un, ka tā robeža ar optimizēšanu, teiksim, ir pārkāpt no viens vai otras puses, nu, tad saprotiet, tad process ir apstājies. Nu, tā tas ir. Es saprotu, ka šodien mēs naudu nedrukāsim, bet, nu, realitāte ir tāda, kā to jūs visi saprot, un mēs arī ļoti labi saprotam. Tas jūsu lēmums, drīzāk, ko būtu, mēs tādā paklausties, ka jūs, teiksim, jūsu komentāri šim lēmumam, kā tad dzīvot tālāk un vai dzīvot?
Nu, Reiņš, šeit es domāju, ka jums bija jānāk ar kā jūs dzīvos stāvā. Nevis prasīt mums, lai mēs esam atgriežu un cikiem meklējam, kur tam mūsu nav. Nu, tas nav pareizes gājums, tev vajadzēja aprēķiniem, ja jūs iedosat mums 7000, mēs jau dzīvosim tā, tad mēs dedzināsim gaismu. Bet, ja tu nenāc aprēķiniem, tu nāc tikai ar runām. Vēl jau, kas ir, mums jau vēl ir, jums ir nenomaksātais par novembra arī apkuri nenomaksāt, 3000.
Apkuri ir nomaksāt, šodien ir apkuri nomaksāt, ja palīdz kāds grāmas, jā. Bet, teiksim, es to aprēķinu ir dot, nu, katru sēdi, es nesu papīru kaudzi, nu, dot jau dubult, nu, apskatieties viņus, un es domāju, ka tur atbild uz visiem jūs dotiem jautājumiem. Jā, nu, galu galā, nu, es saprotu, ka jums ir jādod rīkojumu un jāprasa, bet nu tad apskatieties un izlasti un paskatieties uz to, kas ir un domājat līdz, kā nodrošināt procesu. Jūs esat izvēlējušies patiesībā vieglāko variantu, nu kā saka, nu piegriezt līdz beidzamam un tad skatieties, kā tālāk būs. Es mazliet varbūt skaļāk runāju kā cits reizes, bet nu diemžēl. Nu, es domāju, par šo jautājumu mums šobrīd diez vai vērts tālāk diskutēt, ja? Jo tā realitāte ir skarba šobrīd. Mēs domāsim, protams, mēs domāsim, kā iziet no situācijas. Nu, šī nav pirmā reize, kad ir būt vai nebūt, arī domāsim šoreiz, tā kā tas būs. Tā kā, nu, šo jautājumu mums tiešām nav vērts tālāk diskutēt. Jūs esat savu pateikuši, mēs tā kā saka savu.
Viena problēma ir vēl tāda, kad tas pašvaldības atsāk maksāt. Tos līdzmaksājums ar kuru saldus novada pašvaldību, kur atteikusi maksāt to nu, līgumu slēgt.
Jā, bet ko tie cik mēs varam sagaidīt? Nu, mēs jau to zinām, ka šis ir finansēšanas mūdeļa nauda seko skolēnam rezultāts. Un te viņš ļoti skaidri parādās. Par to, ko mēs esam visu laiku runājuši, jau 10 gadus apakaļ, ka par to neviens vēl nerunāja. Mēs sakām, ka ziepes būs kaut kad. Nu, te viņš tagad ir. Te mēs esam pie sasists cilvēks tagad. Katrā ziņā es negribu vainot jūs esat tikai starpnieki, ja? Kam ir tas melnais darbs jāizdara. Tie pārie ir nedaudz tālāk un augstāk.
Jā,
tas nozīmē, ka ir tāda nemaksā, tad patiesībā jo arī ar tiem 7 nepietik. Nu, ja tāds pašvaldības nemaksā. Nu, pat ja mēs
lēmtu tos sekīt. Tie 7000 aprēķins bija jau visi maksāt, vai ne?
Reikmēs. Jā, tas 49.
Tad, ja viņi nemaksā, tad tas patiesībā vēl vairāk.
9000.
Un es saprotu, ka liepā ir nemaksās.
Un ņemot vairāk, ka domas sēdēšu.
Ne, tāpēc, ka likums neļauj.
Jā, nu vēl
ja likumā nav pateikts, ka internāta skolām ir savstarpēja norēķina.
Nu, liepā ir, zvan kolēģis no cits internāta skolas. Liepā ir tā, es pieņemu, ka varbūt, kad varētu būt līdzīgi kā ir Rīgā, ja, kā, teiksim, Uškaukungs ir pateicis Rīgas 3. Internāta skolai, kad, nu, kad viņas finansēs no pilsētas budžeta, neskatoties uz, teiksim, šadūs gājieniem visiem.
Bet pēc šitā saules ieteikuma, kā viņi atsakās, jā, līdzfinansēt, ir tā, ka mums arī jāprasa vecākiem līdzfinansējumu no vecākiem, mēs pašvaldībā.
Jā, viņi tā arī rakstu.
Mūsu bērni, tāpēc tas arī. Nevis tev jāprasa no mums, bet tev jāprasa no vecākiem, lai iet līdzfinansējumu.
Tur ir daži nejāks.
Nu, varbūt, bet mēs jau nedomājam visvaldu, ka tā, kā es tur lasām. Un šie bija pirmie, kas atsūtīja saldu. Jā,
kaut gan ar saldu mēs telefoniski, nu, teiksim, tās sarunā. Jā, nu tāds ir redzot, viņam bija padomdevē, bet tā saruna mums bija ļoti, ļoti tāda cerīga, starp cik mums jau divi tikai ir no piezēst.
Nu, ok. Es tad pārkrāvu debats.
Jā.
Man uz vienu jautājumu, vienkārši vai jums kā iestāds vadītājs, jo tad pilni, teiksim, pārliecību teikt, ka tie 11000, kas ir tehnisko darbinieku samaksa, nu, tas ir galējais cipars, kur vienkārši vairs nav neko iepien samazināt. Vienkārši no tās informācijas drusks, kas man ir,
jā.
No viens no iepriekšējiem sēdēm, faktiski, ja es varu, ka ir virtuvē 5, nu, pavāri palīgi un šefpavāri, 5 cilvēki.
Trīs mājiņas, pa 2 katrā mājā, jā.
Un sēdāvs
0,75 palīgi. Nē, nu, Valdi, tā jau nekād nav, kad nevar, teiksim, var jau griezt, teiksim, to jau var darīt, jā, bet, nu, tad jāskatās, nu, tomēr, nu, vaļņotnieki tie ir un
Es
man tā kā neērt arī no viņiem. Viņi strādā un es redzu to darbu.
Nu šeit jautājums tāds par to, nu vienkārši tā situācija tāda, kad viņi vairāk nekā kritiski.
Diemžēl, jā.
Es pilnīgi piekrītu, jo, neko man Sandras, vīvēt raksta, ka patiesībā, ja nemaksā, tad mums 9000 vajag.
Mēnesī, jā.
Mēnesi. Nē, nu, te šobrīd tā kā jābūt ekstrasensam, lai īsti redzētu, kā būs, tad, kad būs, jā, nu, šobrīd
prasa, tā kā... Tāpēc uz mēnesi tikai tagad.
Tāpēc uz mēnesi, no, jā, jā. Vajadzies mēs liedzim vairāk, un ko darīt, ar apkuru visu.
Ok.
Mēs padarīt, šis ir uz mēnesi.
Labi, tas ir silt, un tā, mēs varam, kas
jā. Būtībā tad debats tiek pārtrauks, jā, un varam balsot, kurš par šo līdzfinansējumu internātu skolai. Tātad uz vienu mēnesi 1500 pedagogiskām likmēm un 2500 saimnieciskām izdevumiem mēnesi. Uz vienu mēnesi. Balsojums. Balsojums ir vienbalsīgs. Ā, labi, paņēsim vēl šito, nē, to nē, nāk šo punktu, 21. Paņēsim. 20. Pašvaldības līdzfinansējums internāta skolas, pirmskolas izglītības iestādes audzēkļiem. 20. Punkts. Šis nāk vārt, tas, ko es drusk jau pastāstīju, un tie ir. Ā, nē. Kad noteikti vaņos internāta pamatskolas, pirmskolas izglītības iestādes, Vainos novada deklarētiem audzēkņiem pašvaldības līdzfinansēšanu ēdināšanai par vienu porciju 0,76, kas mums bija pieņems jaunājumu, pašvaldības apmaksā pēc Vainos internātu skolas iestādītā rēķina. Tas ir šīs izmaksas nāca papildus uzturēšanas maksā mūsu bērniem, kas ēd pusdienas, vakarīgas, brokastas internātu skolas.
Mēs kaut ko tādu jau līdzīgi lēmām, ne?
Mēs darām, jā, bet tad...
Nē, mēs jau pat nelēmām
par šo. Mēs lēmām par cenu, jā, bet mums izgāja procedūra tā, ka it kā tā ir tā mūsu grāmatvedība. Iznāca tā, ka tā ir uzturēšanas nav, tātad, ko mēs nolēmām to 7-5 tūkstoši uzturēšanas nav, viņi saka, tā ir tā naudā iekšā. Tajā nav nevis situļi, bet tā ir jānodrošina neidrināšana, tā nav. Bet mēs redzam, iedodam uzturēšanas viņiem to, un šī ēdināšana iet pēc piesādītā rēķina par tā, ko šo mēnesi, mēs nāk šo mēnesi samaksā. Tā kā mums tā nav, un šī bija bērni ēdināšana. Tas nāks papildus klāt, un viss šās pulsenši nāks klāt. Te jautājumi nav vairāk.
Ne tik brīvaini skat vienu porciju, tas jau ir vienai dienai, tā viena diena.
Nē, nē, vienā porcija, tur ir brokas, pusdienas.
Nu jā, nu tieši tā.
Nē, nē, trīs reizes.
Tas ir kompuls vienā
dienā. Nē, 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 tas ir brokas tik, pusdienas tik un vakariņas.
Dienā ir trīs reizes, 76.
Katrai vienai iedien reizei šeit nosaucās, jā?
Tātad izskārīts. Lūdzu, balsojums. Tā balsojums ir vienbalsīgs. Tad mēs šķiram atpakaļ.
16.
Šķīram atpakaļ punktu. Pats ir nepatikama, pēc punktu tādi jāskatās. Rmaiņos internāta pamatskolas likvidācija. Punkts. Mēs skatījām arī finanšu komitejas sēdē. Šādas tādas datus rēķinām, minējām, varējām, jā, ko varēja, ko nesitālu var pavilkt, un finanšu komiteja pieņēma lēmumu, virzīt uz domas svēdi, kad likvidēt Vainots internāta pamatskolu, ar reģistrāciju numuru tādu un tādu, Rainielā 60, ar 18. gadu 15. jūni. Tas bija tāpēc, lai iznāk... Nu, apturam tas pusgads, jā, un mācības būs veikts, lai izlaidumu var pavadīt 9. klasē, tāpēc mēs pastiepām, ka ne ar maiju, jā, kā parasti beidz, bet 15. jūnē, līdz ar to bija tāds datums nobeidz. Tātad debats, jā,
Nākļu man jāstāk pirmā, kā tas gan, es zinu, vai tas ir direktoram vai priekšrādnieku kungam, es jau visiem deputātiem rakstīju e-pastā. Trīs jautājumi, kas izriet no mūsu apvienības oktobra vēstules, kur bija daudz garāka, es jau daļu datus jums parādīju, pāriem deputātiem nu, atbildes nesaņēmu kopējo. Bet tur bija trīs jautājumi, uz kuriem es neesmu redzēt atbildi nevienā situācijā. Lūd vēl četri pat pilnīgi. Patiesībā un es personīgi, ja es nezināšu atbildes to, kāds ir skolas devums budžetā un ko tas nozīmē patiesībā budžetā šāds lēmums. Es nu, par šādu lēmumu nevaru vienkārši nobalstot, es nevarēšu paskaidrot nevienam cilvēkam, ka kas bija tie apstākļi un kas bija tie, tas, ko mēs zaudējam, ko mēs iegūstam. Es piekrītu, ka tā maksa, ko mēs maksājam, ir liela. Es piekrītu, tā ir liela. Es ceru, ka direktors kaut ko varēs samazināt. Bet lai pieņemtu šo lēmumu par likvidāciju, kas patiesībā ļoti smags, nu tur apakaļ ceļa patiesībā nebūs. Man tomēr gribētos, lai tajā doma protokolā būtu tāds skaidri uzrakstīts, tā, cik pašvaldība iegūst no skolas, cik mums ir jāmaksā, cik cilvēku un ko mēs darīsim ar tiem bērniem, kas pēc tam, kurus varēs uzņemt vidusskolā vaiņot, kurus nevarēs, cik mums būtu jāmaksā tām citām skolām, jo es domāju, ka ja viņi iesmē, mēs maksāsim par viņiem. Līdz ar to, manuprāt, būtu jābūt tādam, tai analīzē bišķi garākai, nevis vienkārši lēmumus slēgt. Es pēc tiem datiem, kas ir šobrīd tiešām, finanšu komentē arī mēs par to runājām, ka patiesībā, nu, tas ir tik drūms, ka tās izmaksas ir pārāk liels, lai uztrāt, bet tomēr, nu, tiem cipariem būtu jābūt arī tajā domas lēmumā, lai mēs varam, lai viss redzētu, cik tad, cik tas patiesībā šī skola maksā. Un ka tas ir nevis tāds, kā jau vienā sēdē vietniekungs, ja tas ir politisks lēmums, ja, ka tas tiešām tad ir aprēķināts nu, līdz pēdējiem, ka tās izmaksas ir par lielu, lai tās saks un lai cilvēki saprast, cik mēs maksājam par to vienu bērnu, kas patiesībā mācās mūsu skolā. Un ka tie nav tur tūkstoši pāris, ka tie, tās ir milzīgas summas, ko mēs maksājam, ko mēs varētu ieguldīt daudz vidusskolā, lai tie bērni mācās un pastāv vidusskolu. Tā kā mans lūgums vienkārši, vai ir šie dati uz šiem jautājumiem atbildes, bet nevis tikai atbildes ar, nu, ka liela vai bet tiešām cipari, cik tad pašvaldību budžetā doda šie darbinieki, kas strādā vaiņodē. Cik tie skolēni, kurus mēs varēsim uzņemt vai nevarēsim uzņemt. Tā kā tas ir mans zinu, jautājums vai lūgums, tikai es varu atsūtīt jau e-pastā, bet...
Es no tā jautājuma, kas attiecās konkrēti uz vidusskolu, es jau par to vienreiz runāju, bet es šodien apsēžos pie šī jautājuma. Un ņemot vērā šo skaitu, cik vaiņodas novada bērni mācās internāta pamatskolā uz šo brīdi, tad lielākā problēma, kas rastos, es jau to teicu, es arī šai izbraukumu sēdē, kur bija saimas izbraukumu sēdi pie mums, ka lielāko problēmu sagādās tie bērni, kas ir šie programma bērni. Ja? Tad, un es jau uzreiz varu pateikt, ka tas, ja šie bērni nāk uz vidusskolu, viens ir uz piekto klasi, man uzreiz ir divi bērni pa daudz, programmas bērni. Uz sesto klasi man ir viens bērns pa daudz. Uz septīto klasi viens bērns pa daudz. Uz astoto it kā būtu viss ok. Uz devīto klasi viens bērns pa daudz. Tas uzreiz nozīmē, ka jāpiesaist speciālisti. Un speciālisti ne vienkārši speciālisti, bet sociālais pedagogs noteikti. Speciālais pedagogs. Jā, nu,
un tā fīga maksas kā tas varētu būt?
Tas apmēram, nu, es kā rēķināju, tas varētu būt 0,5 likuma katram. Nu, ja runā vēl par psihologu, nu, psihologs, mēs varētu sākumā tā, ka iztikt esošo pašlaik. Šie bērni, cik es saprotu, ir no sociālā riska ģimenēm arī pārsvarā visi, nu ne visi, bet 80%. Līdz ar to pagarinātā grupa, kur strādā tagad jau viens mūsu sociālais pedagogs arī pagarinātā grupā strādā, bet šos bērnus tā kā nevarētu laist vienā pagarinātā grupā kopā ar maziem un pirmklasniekiem, jo šeit ir 8. 9. klasa un šeit jau ir 16, viņiem nākušgad 17 gadi. Ja, palaist viņus vienkārši pēc nodarbībām skolā vienkārši ielā, jo no sociālā riska ģimenes skaidrs, ka viņi neies mājā, bet viņi ies uz ielu. Internāta skola šim nodrošināja to, ka viņi bija pieskatīti. Tad noteikti pagarinātās grupas skolotājs, kas arī 0,5 likums apmēram vajadzētu. Ja, nu, finansiāli tas varētu sastādīt pusotra likuma, tas ir nu, no 1000 līdz 1400 eiro mēnesī. Tas noteikti būs no pašvaldības budžeta. Tie ir mani aprēķini šobrīd, ja runā vēl par to, ka šie bērni, viņi arī pēc MK noteikumiem, nu varbūt kaut kas mainīsies, bet viņi nevar atrasties ar visās mācību priekšmetos kopā ar saviem klases biedriem, kuriem nav speciālās programmas, tātad viņas būs jāņem no klases ārā. Viņiem būs atsevišķa apmācība. Nu, to mēs arī tagad veicam ar savējiem 19 bērniem, kas ir speciālā programmā. Ja, neizslēdz iespēju, kad ir vajadzēs nu, šis speciālais skolotājs, ko es jau nosaucu, ja, šis 0,5. Nenāks nekas klāt, tas ir 3 reizes 0,5 likums apmēram šobrīd. Darba gaitā var rasties problēmas un vēl kaut kas. Un varbūt
vēl kaut kas nāk. Tie sociāli darbinieki un pedagogi, tie varētu būt arī tie cilvēki, kas šobrīd kādā internātskolē.
Nu. Jā, es pieņemu.
Nu, teorētiski,
protams. Jā, nu, jo tur ir pedagogi tiešām ar lielu pieredzi tieši šo speciālo bērnu, bērnu problēmām un sociālo risku ģimeņu bērnu darbam.
Nu, teiksim, tā alpas jau tur nav pat nekas jāmaina. Nu, skolai kaut remontu papildus vai
Nē, tas neprastīt nekādas lielas izmaiņas. Jā, nu, mums tāpat jau pieņemsim, teicu, skatos uz trešo klasi ir divi bērni, tagad pašlaik Indrānskolā ir divi bērni otrā klasē. Uz trešo klasi nāk klāt, un mums jau to līdz jādala būs trešo klasi A un B klasē, jo no 8. Janvāra mums jau 30 bērni būs trešā klasē. Un ja pienāks vēl divi klāt.
Jā, 31 mēs tā, man liekas, ka bija.
Nu jā, bet ja pienāks vēl divi klāt, mums būs 32 jau. Jā, nu. Bet tas tā jau ir cita problēma, tā nesaistās ar internātskolas likvidāciju. Tad tāpat mums jādomā par dalīšanu. Vismaz dalīšanu uz pamatu priekšmetiem. Nu, pa pārējām lietām, kas ir, nu jā, ja tas ir sociālā riska ģimenes, nu, protams, brīvpusdienas, bet to mēs nevaram paredzēt, kuram no viņiem ir, tur ir ļoti smalki jāpēt. Par šo jautājumu, ka viņi varētu iet uz citām skolām, to arī ļoti grūti aprēķināt, jo katra pašvaldība nosaka savu izmaksu par vienu izglītojumu, ko piestāda rēķini pēc tam pašvaldībai, jā, citiem tas varbūt ir 200 eiro, citiem 150. Nu, nevar zināt, bet es šaubos, ja viņi kaut kur citur iet šie bērni prom.
Bet, domāju, ne jau visus var paņemt. Es domāju, ka drīzāk tos, kurus nevar paņemt vidusskolu, kuriem ir jāiet internātskolā vai kādā speciāla skola programmā.
Nu, varbūt. Nu, nu, programma 58, jā, nu tā ir smaga. Nu, smagāk, protams, par 56, nu, 3-4 bērni 56. Programmā, kas ir mācīšanās grūtībām, par kuru programmu runā vispār valstī, ka viņi atcels. Jo viņi integrējam bez tur, nu viņiem vienkārši lēnāk grusku varbūt. 58 programma, jā, tas jau ir ar garīgās attīstības traucējumiem, tur ir, nu tur gan. Tur tas kontingents var radīt kopējā mikrodurmā.
Mums jums daudz tāda mēram bērni.
1, 2, 3, 4, 5, 6 varētu nākt klāt. Ja mums jau ir viņi, un vēl varētu nākt klāt. Tas varētu radīt to mikroklimatu drusku pajaukt gaisu skolā. Tie ir mani aprēķina šo brīdi, neiedziļinoties smalkāk visā, bet nu tādā.
Man nākotnes es varētu pievilkt jau kādu akcentu, mums jāpaskatās uz turpmāko, ja mēs nelikvidējam, jā, infrānskolu, paliekam viņu turpināt, mocam. Jā, tātad uzņēmis atkal tur 20 audzēkņus, nu varbūt, jā, pa vietējo kānu. Un viņš jau tikai paredzās līdz gada beigām, tas vispār kopīgais finansējums. Jā, un tur jau būs jauna deputāta būs, un nu, nezinu, vai tas pats cels, viņš apakaļ to internātskolu tos netiks saimā, jā. Bet patreiz mums vēl ir iespējas nomaksāt visas kompensācijas no šīm naudām, kas ir paredzāts šogad uzturēšanu. Tas mums ir aizies garā, un tas pēc pagājušajā aprēķina, kur iesniedz, tas ir 80 tūkstoši no kompensācijām vien, kas ir paredzēts, tas jāsaņemī. Varbūt, ka tā nāk klāt, jau periodas jau bišķi pagarnāts atkal, bet kad uz 1. septembrī mēs skatījām, tad ir 80 tūkstoši pie kompensācijas mehānismu. Tagad mēs to, ja mēs pieņemam šo lēmu, mēs to varam nosakt ar tām naudām, kas bija paredzētas uzturēšanā. Tagad ir tāda iespēja, pēc tam tā, nu, patreiz neparedzās tādu vairāk, nezinu, tā mums arī no tādu viedrību.
Gada uzturēšanā jau pedagoga algām, kas bija paredzēta līdz gada beigām, nākamā gada beigām.
Uzturēšanas nav līdz gada beigām.
Līdz 19. gada pavasarī.
Jā, pavasarī ne.
Pedagoga mērķi dotācijas. pedagoga mērķdotācija, kas attiecās...
18. gada beigām, taču
ir
finansējums.
Ir... ir
19. gada.
Tad ir vēl vienam mācību gadam?
Vēl vienam mācību gadam.
Nē, nē. Finansējums ir līdz 31. decembri.
Līdz gada beigām.
Jā, pēc tam būs
tas spēlēnēs. Nē, vienkārši pieņems to, ka valstī internāts mm-hmm. būs pastāv līdz 19. gada, 31. maijā vai jūnijā.
Mm-hmm. Jā, tas nenozīmē, ka finansējums pastāv.
Nu jā, un par to pedagogu mērķdotāciju tur ir, jā, jā, pašvaldības pieņem lēmumu līdz likvidēt vai reorganizēt izglītības iestādi, tad to paredzēto, līdz 31. augustam, tad to paredzēto mērķdotāciju var izmaksāt kompensāciju. Tāds teikums tur ir likumā.
Pēc tam... Kādreiz vēlēšanās bija arī, vismaz mācību gadu pabeigt, nu mācību gadu būs pabeigt. Mums spiest vēl uz ordeņu, mūsu budžeti nav no labākiem, salīdzinot ar citiem gadiem, tad mēs vēl atrast, tad nav izmērēt to.
Paliek, paliek telpu uzturēšana. Tā. Ja, ja aizslēdus iet tāpatās no apsardzes, apkur tāpat kaut kādi tehniskie darbinieki būs vajadzīgi, kas to visu uzraudzīs.
Tas jā, bet tas jau vienalga, kā mēs to reiknam. No, mums patreiz ir variants arī, kur tur ir tiešām darbinā, ja mēs tur beidzam tā laikā, iespējams, tur viss notiks. Un tā simulizācija, kas uzstādīja šeit šajā projektā, tā tiek nodota pašvaldībai, mums ir tiesības arī visi simulizācijas, ugunsdzēsības un laikam parasto pārvietot arī uz citām tēlpām, nodot pašvaldībai to.
Bet tā, kā... bet tā summa varētu būt to, kāds ir par piemetis, nu, mēnesi, tūkstoši, divi, trīs?
Cik uzturēt?
Nu, mēram tukšā nāk uzturēt, vai pat vai ieteikamot budžetu vienkārši, nu, cik tad patiesībā, Tas ir īdāk,
mēs jau iepriekšējos aprēķinos iesniedzām to, ka cik mēnesi izmaksās siltums, cik mēnesi izmaksās
jūlums. Nu jā, tas nav uzturēšana.
Nu jā, 2000 mēnesi ir dieļā tarp būtu par apkuru, nu pilni, ja viņi nedarbinās.
Nu jā, bet ja viņi ziemā nekurinās,
tad... Nē, jā, kurina, bet vienkārši viņi noteikti nekurinās uz 20 grādiem, bet tur
ir 15 grādi. Mēs jau tāp nakurinām to skolu.
Nu 15 grādi, bet jums nav, jums vismaz 18 ir. Nu guļamās tāpās nevar būt man kāds mazāk. Jo, bet par to ietekmi, cik tad īstenībā tie cilvēki ienēs pašvaldības budžetā, nu, mēs tie cipari taču izvalkam.
To zinu tikai pašvaldības grāmatvedība, mēs to nezinām, tos cipars.
Uh-huh.
Mums nav tādi dati, mums nav, to redz tikai pašvaldības grāmatvedība.
Nodoklis jau nenāk uz pašvaldību.
Par ko?
Ienākuma nodoklis nenāk uz pašvaldību, pat aizsnāk.
Jā, bet...
To mēs arī
nevaram. Viņš jau tiek sadalīts valstī.
Jūs jau nevar redzēt, jo kas saņem dotācijas, tās nereiķina pēc šiem principiem.
Jā, bet šeit jautās par informāciju par visiem ieņēmumiem. Tātad ieņēmums jau tikai pašvaldības grāmatvedība var pateikt, kādi ieņēmumi. Mēs to nevaram
uzrakstīt. Mēs komunālos maksājums nekādas neveicām.
Jā, tā praktiski.
Nu, ieņēmums jau tās grupas, jums jau pašiem ir visu, tu jau dod atskaitu.
Nu, bet šeit ir informācija visi ieņēmumi. Un tā,
tas ir tādā doma.
Mēs
jau to nezinām.
Mēs nevienu nometni nevaram to.
Nu, bet
te nav prasīts par to. Prasīts informāciju par visiem ieņēmumiem, tā skaitā nodokļu ieņēmumiem, kas nonāk pašvaldības budžetā. No internāta skolas nodarbinātajām personām.
Es man, ja godīgi, man kā deputātam pilnīgi vienalga, kur grāmatā
ir. Nē, jā, nē, es tik saku, tas nav mūsu jautājums.
Jo tas ko es gribētu būt gatavs, kad ies par šādu.
Nenāk vispār jums iekšā šie te, ko jūs nodokļu ieņēmumu, kas iet no nodarbinātām personām, visi iet valsts budžetā.
Jā,
nodoklis gan sociālās apdrošināšanas
nodoklis. Nu, procents atnāk pašvaldībā.
Procents pašvaldībā, jā.
Bet tātad, ja tas mans mērķis, vismaz visu saprast, ja es par šādu lēmumu balsoju, lai tas ir pateikt, nevis, ka tagad cilvēki saka, zaudēs darba vietas un pašvaldībai būs slikti, bet pateikt, jā, pašvaldība zaudēs 5000 mēnesī, bet mūsu izdevumi, lai šī skolē mēnesī ir jau 70, 20 tūkstoši, lai šis lēmums ir matemātiski parādāms, ka mēs iegūstam tik un zaudējam tik, un skaidri redzams, ka mēs iegūstam vairāk, visu, ko tu nosauci, uzturēšanu un viss pārējais, ka mēs iegūstam vairāk, nevis zaudējam. Tas ir tas, jo šobrīd nekur mēs par to neesam runājuši. Mēs jau tas ikmēnešu kompensācijas, jā, tās ir lielas, bet cik mēs iegūstam no tās skolas, mēs tikai tā zinām, ka jā, cilvēki strādā, tas ir ļoti labi, bet kāds ir patiesībā pašvaldības ieguvums tur Man vienalga, kurš grāmatā to zina. Es domāju, ka to izteicināt arī kurš. Gan vienā pusē, gan otrā. Bet vienkārši, manuprāt, tajā lēmuma projekta daļā, būtu tajā sākotnējā daļā, šie argumenti jāredz, ko jau teica. Es liekas, ka par to ka skolā pārliecēs, apmēram, tur, tas 1500 piekrīt, apmēram, ir tam pārcelšanai citiem maksājumiem nav novērtējams. Tas punkts, ko minēja, ka var izmantot šo uzturēšanas naudu kompensācijām, tas ir ieguvums uz budžetu, kāda ir ietekme. Man liekas, tam tā lēmumā būtu jāparādās, nu, vismaz, lai tas lēmums neizskatās, kā šobrīd vienkārši, kā jau minēja, politiski nobalsot par vai pret. Nu, tur jābūt kaut kādiem apreikņiem, ka mēs esam pārliecināti.
Es nevaru tur apreikņiem saistīt, ar 1. septembrī vienalga nebūs ar skolu.
Nu, bet...
Nu.
Ko, kā zin, ka nebūs? Nu, uz šo septembrī arī tieca nebūs. Vēgās, ka mums salasījām, cik
atspēc? Jā, viņš salasīja, nu salasīja, jā. Nu salasīja, tas ir
vārds salasīja. Jums pašiem negribās nu, to lēmumu pieņemt, teiksim, viņš ir tiešām arī pierādāms, ka viss tad iegūmi ir lielāk nekā zaudējumi.
Es tikai domāju tā, ja kāds iedomājas, lai kāds te pierāda, nespurošas pretī un teikšu visu pretējo, tad tas arī nav arguments kaut kāds stiprs prasīt. Ja neredz to, ka tur viņa nevar eksakt. Mums ir variants, ko mēs piedāvājam, ko 1. septembrī uzreiz var tur redzēt. Un cik tur darbies būt vispārēj,
arī
to tad vajag redzēt.
Un tad tam būtu arī jābūt.
Bet to mums ir pirms ījām tie galā, lai mēs likvidējam un nerūpējam. Varam jau vēl arī uz 30 bērniem un paliekam. Nu, lai ten varbūt mūzikas skola, nu, lai labāk paliek internāta skola.
Nu, nevajag tu piesaukt tādu salunā, tikai jautāju par tiem datiem, ko mēs paši esam skatījušies. Nē, labi, man vēl tādiem nav diskusija, ja citiem nav.
Nē, vēl jau tas arguments, tas man arī pilnīgi nepatīk, kad mēs kaut ko likvidējam, vienmēr ir nepatīkams lēmums kaut ko likvidēt, nu, piekritīsiet visi. Tas arguments vēl jau tas, ka, nu, man visu laiku tā kā, tā kā druskā, kā, ja, es esmu vēlētājs tāds pats, un es esmu deputāts, un tā pašā laikā arī vēlētājs, ka man drusku uztraukt, un, nē, to es arī ko dzirdu no cilvēkiem, ka citu pašvaldību bērnu, ka mēs nespējam, tā kā mēs sedzam citu pašvaldību bērnu,
jā.
Pašvaldību bērnu uzturēšanu, jā. Tas ir tas lielākais arguments, ka cilvēki, viņi neiedziļinās tajos pārējos ciparos, nu, tā kā mēs politiķi iedziļināmies, cik mums tur ienāk, cik tur mums aiziet, bet vairāk cilvēki iedziļinās tajās praktiskās lietās, ko viņi redz. Jā, par to jau ir runa.
Tas ir vēl viens, ka noteikti lēmā būtu jāprāt, ka mēs atmaksājam par visiem citiem tik un tik tās eiro maksājumu.
No viens plus man kā pedagogam un kā nu, sāp par to, ka mēs nu, lēmjam te, ka pa bērnu, nu, savā veidā pa bērnu likteni it kā. Jā, bet te pašā laikā nu, nevaram arī atļauties palīdzēt tiem bērniem vienalga, no kuriens viņš būtu. Vai no Liepājas, vai no Saldes.
Es tev piekrītu, tie lēmumi, protams, tam arī būtu, jā, ka nu, mēs jā, citiem nu, maksājam tik un tik, un tad, nu,
nu tas
to, tā apsvērumi vienkārši ir pamatots.
Domāju, tas punkts ir ļoti pamatots, ka mēs tā kā citām pašvaldībām, un mums jāsēd citu pašvaldību.
Nu, mums ar pamatojums ir redzams vēl tas, kad arī, kad ja mūsu bērni mācās tur, viņiem pasniedz trīs klases, viņi skaitās vienā klasē, bet tur māca, nu, teiksim, apvienotās klases.
Nav tur trīs klases, tur ir divas klases apvienotās. Pēc likuma trīs klases
nedrīkst. Nedrīkst,
jā, divas. Nu, arī, skolnieki, teiksim, 8, nu, 10, jā.
Nu, kā kurā klasē?
Nu, jā, tomēr viņi ir nu, integrēti, viņi pāriet uz Liepājiem. Es tā redzu, ka izglītība viņi vairāk saņem no Liepājiem, pāriet viņu. Viņa nekārtībās nekā paliek labā.
Kāpēc
un šeit mums ir tur pat, ko viņa normālās klasēs ar mācīties tikai tā gada priekšmetu, nevis klausīties divu gadu. Man par kvalitāti netiek mūsu bērni, kas saņem zemā kvalitāti. Es tā gribu
padēt. Kāpēc ir šos argumentus mēs nevaram fiksēt tad jums sēdē, ko mēs ņemuši vārā? Jo šobrīd tas lēmums vienkārši, ka mēs likvidējam. Nu, atnācām, izdomājam, likvidējam.
Nu, tos arguments jau rakstīt klāt.
Nu, mēs jau tirstītos
pavadās. Arguments klāt, un visu
ir ārstnēdāt. Man jau arī uzrakstīt, man jau arī viņš bija uzrakstīts, un vienkārši izņēmā vārā, jo man bija daudz punkti, jo man arī nebija cipari.
Nu, mēs
jau... Tā analīze principā bija.
Nu, pierastam, pāns tos punkts, pierastam,
kas ir mums izskatīt. Tas, ko tagad runāja, tad mēs arī skatīsimies un pārbaudīsim un ierakstīsim tā pamatojumā.
Nu, es gribētu teikt tā, ka mēs varam uzsāršīt tas starbrīd, bet pamatojumi jāuzraksta. Ja mēs nevaram tā balstot un pamatojumi kaut kādā mēs kaut kā pierakstīsim.
Bet jautājums tāds, vai ja šeit nebija patiesībā bija tikai zīmju cipars savilgs, un viena cita cipara nav, vai to varēja tāds savilgt par pārtraukumu, nezinu,
pušu? Es ļoti atvainojos, bet mēs dabujām to vēstulīti, novad doma to vēstuli dabūjuši 14. decembrī, mēs viņu šorīt saņēmām 10.
No doma to vēstuli saņēma 5. oktobrī. Tā kā...
Mēs to vēstuli saņēmām šorīt pāri 10.
Tie jautājumi no 5. oktobra vēstuli, kur bija 10 jautājumi, kur daļa ko atbildēja, bet daļa
tā pāri pārgājuši. Tā viņiem arī
nav. Mēs saņēmām šorīt pāri
10. Šī jau pārsūdīja cita, bet
tie jautājumi tieši tādi paši viņi pārkopēja identiski.
Tad viņi jums arī, tā iepriekš arī tur.
Bet šie jautājumi arī kā nav mums
bet tie nav adresēti uz mums, sāksim ar to.
Es tikai paprasīt, tad, kad bija iepriekšējās, kad mēs lēmām šim gadam 5000, jūs teicāt, ka mēneša izmaksas ir 20 000. Tagad, kad ir aprēķināties tas 18 800, uz kā pamata, jeb kā, uz kā rēķināju šo, tas, ko es visu laiku mēģināju dabūt arī par kaut kādiem mēnešiem, ja mums tagad ir jāfinansē, sākot no janvāra līdz nu, jūnijam, tad vai katru mēnesi vienāds summa, tas tomēr nav gads, kurā izlīdzināsies, vai janvārī, piemēram, tā ir lielāka summa, februārī, kur ir apkuru, vai mājas, kur varbūt ir mazāk. Uz kā pamat šitas te ir rēķināts? Tas ir kāda vidējais, pa 17. gadu?
Vidējais, jā.
Pa 17.
gadu? Jā, 17. gadu.
Tad man ir jautājums, kāpēc jūs paprasījāt 5000, ja jums 5 nevajadzēja? Jums bija 15 000 tā kā valsts un 5 000 no pašvaldības. Jūs teicāt, izmaksas ir 20 000. Ja te ir vidējais šāds, tāpēc man
tāds jautājums. Bet tagad bija 12.
Jā. Runa ir par nākošo gadu, bet ja šis ir rēķināts uz esošo 17. Gadu.
Nu, kāds jautājums?
Jautājums, kāpēc tā summa ir mazāka par 20 000, ja jūs teicāt, ka izmaksas ir 20 000. Ja vidēji iznāk gadā 8 000, bet no pašvaldības katru mēnesi devu klāt 5, lai būtu 20 000 izmaksas.
Nu, tur jau bija izdevuma grāmata, bet iedeva konkrēti izdevumi, cik to tā summa bija ļoti skaidri pateikt. Tik ir nepieciešams un valsts dod tik, un tā starpība tā, ko mēs prasām. Ja?
Tad no kurienes ir šitas cipars?
Nu, tad ir mums pēc tam jāapskatās un momentais no galvas.
Ne, man interesē, piemēram, nu, vairāk konkrēti kādu pa mēnesiem, cik katru mēnesi pietrūkst. Ja paskatāmies pret iepriekšējā gada, nu, tad jau aptuveni var redzēt, nu, tīži jau izmaiņas nebūs pagājušā gada, nu, šī gada janvārs un 18. Gada janvārs vai 18. Gada februārs un 17. Gada februārs. Nu, tā, lai var tā daudz maz rēķināt līdz. Tas bija tas, ko es vēl gribēju pajautāt.
Iepriekšu būtu. Tam pamatojumā, jā. Jā, jā, tā ir ļoti mākākai, un ko jūs runājat, es arī nepiedrīt. Bet tas neizklausās tā ļoti
nokietni šobrīd, tos citiem izdarīt. Valdi jāizdara. Ko? Jāizdara. Tā, mēs piedāvājot uzsāsīt starpbrīd. Uzsāsim starpbrīd, lūdzu. Pazmiem starpbrīd, jā, uz minūtēm 10.
Nē, es rēķināju reiķi to te, kur ir tas jums iesniegums šitās, te, kur tiem okay. Izdevumu mēnesim.
Bet tie ir izdevumi kopā.
Pedagogu darbu samaksām, jā, tas ir viena mēnesim.
Bet tur jau neprādās, cik tieši paņot no domu sēdļu. Valsts ir valsts, valsts no...
Nē, tu... Nu, valsts arī vidusskolē.
Nu, jā, bet tas jau mēs vidusskolē narkudējam.
Tur jau nav vai... Šobrīd vēlam izstāstīt, tas ir kopējais finansējums kopā ar pedagogu darbu samaksu.
To pedagogu darbu samaksu nevajag aiztīt.
Nu, tad
jā, tā sajūks.
Kad tas finansējums...
Nē, tam nedod nav.
Vispār.
Nē.
Pedagogu.
Ā, nu tā, tos divi ar pusi, jā, kas otru, ko jūs pie...
Nu, divi ar pusi, jā, tas tur nāktu klāt. Tātad bez pedagogu darba algām vienam mēnesim ir nepieciešama 18 854, ja? Tā te ir rakstīts. No tā pašvaldība finansē, cik mēs dodam. Pedagogu algām mēs
nolēgam.
Un 5 000, ja?
Vairāk.
Šajā gadā jau
mēs dodam 4, tagad jūs nolēgam.
Tas ir no janvārī, bet
ne, šajā gadā... Nē, tas ir uzturēšana kopā ar tiem pedagogiem.
Mēs dodam 5000,
jā? No 80000 mēs dodam 5.
No 80000 mēs dodam.
Plus vēl no tā augšas.
Jo valsts deva no septembra līdz decembrim 15000.
Tātad kopā mēs dodam pedagogu algām 2500 un uzturēšanai 5000. Tātad katru mēnesi mēs dodam 5000.
7500.
Ja mēs reiķinām tikai šiem te uzturēšanas izdevumiem, ja mēs reiķinām uz 57 bērniem, tad ir vienam bērnam no šiem 18854 330,77 mēnesī vienam bērnam. 57 izglītotiem skolniekiem, tas ir domāts.
Bet mums nav jārēķina uz mūsu?
Ja mēs rēķinām uz 78.
Nē, nē, domāju, tā kā 21, tas vaiņot, nē.
Nu, mēs sareizinājam reiz 21, tad vaiņots bērniem mēs iedodam mēnesī 6946,7.
Tātad domāju, tie 7500, kas ir mūsu izdevumu, tiek dalīti ar mūsu bērniem.
To mēs arī varam izdalīt.
Nē, 357.
7500, ja mēs izdalām ar 21 bērnu, tas, ko mēs jau dodam.
35.
Tā bija viena likuma bērnās, tā es nākrītu.
Nu, uz to 21 bērnu. Tad to reiķināšanu ir visādus variantus. Tad 7500 dalīts ar 20.
Tik vidusskolā vēl nekiek no tā? Es arī no vidusskolās tik pramazāšanā. Un vispār pašvaldīs kaut ko
nu, līdzināt. Nu, mums ir tehniskie viss no pašvaldīs.
Ja mēs izdalām to 7521 vaiņots bērnu, tad katram bērnam sanāk 357,14 eiro mēnesī uz katru bērnu. Tāds un
Cik
tev ir uz
vienu bērnu? Nu, es tā nereiķinu to. Es tā nereiķinu savstarpējos, nereiķinu uz pašvaldības. Tad, kad nāk no piens ir no Priekuls, mēs piesādām reiķinu, kur ir tas summari. Jo tad katru gadu sākumā tiek reiķināts vienu bērnu.
Es summa vienam bērnam, arī Priekulē mums ir 6 skolas, jā? Tik liels un nevienam nav. Man liekas, ka lielākā bija jau grāmatas skola, kaut kāds 120 eiro.
Tāpēc, ka maz skola, jā.
Jā, un tāpēc lielāk izdevuma Priekuls vidusskola ir daudz mazākas. Tā kā šī tā summa ir diezgan ievērojami. Tā būs to 20. Nu, tā viņš sanāk, ka par katru savu bērnu mēs vēl piemaksājam to 357,14.
Nu, tas var būt viens otrs par, par Zīgi teikt to.
Kā tās pārējās, teiksim, pašvaldības, mēs esotiem visiem vērstos?
Vēl nav atvarījis sauli, cik
es reiz. Durba teica, ka varētu,
jā? Durba teica, ka, nu jā, viņš teica, mutiski varētu, jā, ja nepārsniec tūkstotas gadā, tad jā, tā viņš izteica.
Bet tad viņam būtu jāreķinās ar šitāds, un, protams, tur nav kā ar
nu, masāšu jau viņam, jā, visi četri tie no nelabēlīgas ģimenes, visi četri tur.
Un, jā, tādas summas nedrīkst.
Un divi no viņiem iet bērndārzā, ir bērndārzā šeit.
Jā, bet tas bija viņa viedoklis, viņš jau teica, ka viņam jau jālēmi tas vēl ir.
Jā, jā, viņam jau jālēmi, to viņš, nu, to viņam patīk, un,
ja viņš ir, ja viņš ir status bērns, tad mēs varam prasīt 49,28 eiro. Ja pārējā valsts dod.
Jā, tad mēs neko vairāk nav prasīt, to tikai starpī.
Ja tas ir status bērns, viņš ir internātskola.
Nu, tad tu reiknot uz tiem 78, tad tur apēl cik summa parādās, tad nu tā. Nu, apmēram, virs tiem 300 ir. Tas ir 57. Tā situācija tur ir skaidrs.
Tā, labi. Šī summa tad varētu figurēt. Tas vēl figurē.
Nu, vairāk jau tā nepārējā.
Ko Zīgs pieminēja?
Ko es pieminēju, es aizmirsu.
Faktiski to, ka vidusko var paņemt
ko var paņemt,
trīs apmnieks. papildu izmaksas 1400 apmēram mēnesī.
Nu, jā, bet tas ir nebūs kaut ko.
Nu, nē, nu, tas ir
apmēram. Vai vajag mocīties te rakstīt, jo tas vienalga nebūs konkrēti. Tas būs tāds steigā kaut kas sarēķināts, un nu, tas nebūs objektīvi. Tas, tas diez vai vajag tā.
Tā trīzāk, nu, te jau nav... Manuprāt, nav ko melot, nav jau nevienam šaubu par to, kāds būs lēmums. Tas, ko ir redzēt, lai mēs... Tas, ko es gribu zināt, par ko mēs balsojam.
Nevajag mocīties tev.
Nē, nu kaut kādi argumenti jāieliek.
Jūs jau jūs ieliksiet.
Jā, protokolā būs daži argumenti. Pašvaldība nebūs pēc vienakstēt. Kā nebūs?
Protokolā jau nav argumenti. Lēmu projektā ir tikai
lēmums. Lēmu projektā jā, bet reku ieraksts, ieraksts jau, ka publicēs tur visi tie argumenti, minē. Kam interesē argumenti, lūdzu klausties.
Nē, nē, šis jau nav rakstīt. Tātad debats pārtraucam, ja jautājumu nav ārā. Lūdzu balsojums par Vaņos internātskolas likvidāciju 15. jūnija 2018. Gadā.
Es gribētu papildināties 15. jūnija, bet mācību gadu beigām. Kā noteiksim jums, kam ir noteikums?
Mēs tur pieņēmām it kā, kad
sakrāli izlaidumu, lai viņi... Es tā padomāju, ka tas ir tā, nu, tā pa loģiskāk. Ai, ja kādam pagarnās mācību gads? Kā nepagaidu. Ja viņš nenoliek eksāmeni, ja viņš paliek slims un neatnāk uz eksāmeni.
Nu, kur tad viss skola eksistēs, tad tāpēc, ka
viņš nē, nē,
līdz septembrī.
Tad viņam jāliek citur būs vienkārši jāliek.
Jā, liekas, ka viņam
būs kādā pēc. Priekšņi mums bija līdz mācību gadu beigām. Nu, jūs viedokļi tagad.
Tad līdz ir tādu to formulējumu, kad 15. jūnijā, bet nevēlāk kā mācību gadu beigās, jā. Jo tad vienu darbu var atbrīvot, kurs jau var atbrīvot, jūs varētu atbrīvot ar 15. jūniju, kurs nevarēt, tad to tie paliek vēl līdz mācību gadu beigām.
Jā, bet tad jau nevarēs nevienu atbrīvot.
Nē, tad jau labāk 15. jūnijas.
Konkrēts datums.
15. jūnijas. Jo, kas attiec uz bērniem, uz izglītojumiem, kuriem būs atcelts kaut kas vai tā tālāk, to var pārcelt.
Un tad kā ir ar tehniskajiem darbiniekiem, un tā skolā būs jāizlāž uz arhīvu arī?
Un tur iespējams kādreiz būtu arī komisija, kas
tur jau būs komisija, kas
pārņēs,
kāds darbinieks paliks, bet viņi apmaksās domu, tad par to dārzu.
Arhivārs.
Nu, kāda inventarizācija.
Tas jau nav šodienas jautājums.
Nu, protams.
Tad tu atsāk savu priekšlikumu, jā? Tad
paliek. Es atsāk, jā. To mēs varam citādāk risināt.
Tātad kurš par internātskolas likvidāciju 15. jūnija 18. gadu lūdzu balsojumu. Tā, balsojums ir tā. 3, 6, par, atturās, 2 atturās, lēmums pieņēmums.
Vaiņot, 17.09.
Jā, bet tas nenozīmē, ka lēmums nevar arī atcelt, ja kur lēmumu var atcelt, var lēmums arī pārsūdāt, tā kā iespējas varbūt dažās, tas nenozīmē, ka tu piefiksēji laiku un varētu būt, ka vēl kaut kas izmainās. Nu, varbūt ne tikai uz lādu, bet... Nu, varbūt uz vēl labāk nekā uz labu izveidu. Un šeit būtībā lēmumā ir klāt Reina, kad uzdod Vaiņots internātskolas direktoram Reinim Ulvartam veikt Latvijas Republikas normatīvu aktos noteiktā kārtībā un termiņos informēt izglītojumu vecāks, pedagogs un darbinieks par izglītības iekārtas likvidāciju un veikt nepieciešamās darbības likvidācijas procesa nodrošināšanai. Tā, lēmumu. Jāsaskaņo vēl mums ar izbiedrību zinātas ministriju. Tā kā varbūt arī nesaskaņo, tā kā vēl ir dažādas iespējas. Tā, paldies, līdz ar to sēdus ir slēgta.